Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате повторение на пресконференция на политическа партия ГЕРБ, посветена на четвъртия вот на недоверие по енергетика.
Здравейте, колеги! Благодаря ви, че сте дошли. Първо да уточня промените, които се случиха в последния момент. Не сме в Народното събрание, не сме в предварително обявения формат по две причини. Едната причина е, че колегите от Реформаторския блок имат предизборни мероприятия из страната и трябваше да пътуват по-рано. Затова се видяхме с тях и те ни дадоха материалите, които ние искахме от тях за срещата. Така че ние разполагаме с информацията, която ни беше необходима, за да направим днешната пресконференция и те да пътуват по своите предизборни мероприятия. Втората причина е, че Народното събрание в 1 часа са освободени всички служители, понеже днес се отработва деня. Главният секретар е решил така че там нямаше да имаме условията да проведем пресконференцията. Конкретно по темата, знаете, в последните дни стана ясно, че на базата на дело, заведено от Мартин Димитров, Иван Иванов и други колеги от Реформаторския блок, съда е разпоредил да им бъдат предоставени документи и са им предоставени документи, касаещи Южен поток. Всъщност предоставени документи е силно казано, защото това, което им е предоставено, са само заглавията на писмата, така както са заведени те в деловодната система, кой е вносителя на тези писма и на коя дата са получени. Има писма, които са от съществено значение за цялата българска общественост, не само за реализацията на Южен поток, защото съществуват основателни съмнения, четейки документите, които ни предоставиха, че последните промени в Закона за енергетиката не са правени от български народни представители и от Министерски съвет, така както е такъв какъвто е реда в България, са продиктувани от другаде. Всъщност вижда се едно съвпадение във времето. Август месец миналата година е получено писмо от Европейската комисия, с която комисията настоява да се спазва европейското законодателство. Същия месец е получено и писмо от Южен поток Транспорт, компанията, която строи морската част, която иска точно обратното. Иска промени в българското законодателство, които да изключат морската част от обхвата на европейското законодателство. В този списък има и кореспонденция с Европейската комисия, писма от комисар Йотингер, които ние също ще поискаме. И това, което искахме да ви кажем като основа на тази пресконференция, е, че ще внесем, аз и моите колеги, ще внесем официално искане до министъра, съгласно процедурите на Народното събрание, ние като народни представители да получим в писмен вид писмата. За да видим дали текстовете, които са предлагани от корпорации, съвпадат с текстовете, които двама депутати от БСП, Таско Ерменков и Явор Куюмджиев, са предложили като от името на народни представители. Също така ще поискаме и писмата от комисаря Йотингер, за да видим тяхното съдържание, защото това, което разбираме в последните дни, има 3-4 писма от Европейската комисия, лично от комисар Йотингер, едното от което писма е включително за започване на наказателна процедура срещу България. Проблема с спазване на европейското законодателство, Южен поток ще се задълбочава, въпреки ината на управляващите и въпреки, че успяха да прокарат с гласовете на БСП, ДПС и Атака промените на първо четене в Закона за енергетиката, изключвайки Южен поток, морската част, обособявайки морска част, разделяйки газопровода на части, изключвайки едната част от обхвата на европейското законодателство. Всъщност, изключвайки едната част от този газопровод от европейското законодателство, те изключват целият газопровод от европейските правила. Спазването на тези правила не е самоцел. Ние не настояваме да се спазват просто защото сме членове на Европейския съюз и трябва да спазваме правилата, или заради това, че ще бъде със сигурност стартирана наказателна процедура срещу България. Между другото, това е прецедент. За пръв път в България, както ние сме членове на Европейския съюз от 2007 година, има предупреждение за стартиране на наказателна процедура преди да бъде прият определен закон в Народното събрание. Имали сме множество наказателни процедури. В момента има множество наказателни процедури по транспониране на европейското законодателство в българското. Обикновено една или две години по-късно, след като са анализирали текстовете, Европейската комисия започва процедура, изпраща писма, мотивирани становища, за да отстраним несъответствията. И почти всички случаи ние ги отстраняваме. Това е единствения случай, в който Европейската комисия предупреждава за наказателна процедура преди определен текст да бъде прият в българското законодателство. По отношение на вота на недоверие, вота на недоверие, мотивите към вота са готови, но на нас ни е необходима тази информация, както ни е необходима и информацията относно финансовото състояние на дружествата или конкретно финансовите отчети, които ние знаете, че поискахме още преди месец. Поискахме както на лична среща в Министерството на икономиката и енергетиката, като народни представители, така и по всички възможни начини, които закон и правилника на Народното събрание ни позволяват. Поискахме и писменно с въпрос към министъра преди около 20 дни или 2-3 седмици. Преди 3 седмици. Може би срока да ни предоставят тази информация е една седмица. Все още не са ни предоставили финансовите отчети на дружествата. Тези финансови отчети също са ни необходими за вот на недоверие и за изготвянето или дооформянето на мотивите. Тази информация няма как да бъде скрита, рано или късно, тя ще бъде ясна на българското общество, защото по закон тези отчети трябва да се публикуват. Те са публична информация. Криенето и за определено време най-вероятно цели да минат европейските избори на 25-ти и едва след това обществото да разбере колко е страшна ситуацията в сектор енергетика. Страшна е, защото по предварителните отчети, които ние имаме на Националната електрическа компания, се вижда, че само към края на миналата година, към 31 декември 2013 година, задълженията са нараснали на 3,2 милиарда лева. Към момента може би са 3 милиарда и половина лева със скоростта, с която се трупат задължения на Националната електрическа компания. Български енергиен холдинг към края на 2012 година имаше 0 лева задължения към банкови и небанкови институции, към който и да било и към бюджета включително. В момента има 1 милиард и 200 милиона лева задължения към финансови институции само. Като тук не са включени 620 милиона евро, които Български енергиен холдинг планира да вземе за строителството на Южен поток в България. Задълженията в края на 2012 година на Националната електрическа компания са 2,6 милиарда, нараства до 3,2 само за една година. Много е лесно да отварят плика, в който пише виновни са предишните и те го правят много успешно вече цяла година. Това обаче няма да им помогне, тъй като всеки грамотен човек може да сравни финансовите резултати на Националната електрическа компания или нейните задължения в края на 2009-та, когато ГЕРБ е поел управлението на страната, и в края на 2012-та. В края на 2009-та задълженията са били 1,9 милиарда, нараснали са на 2,6 на НЕК задълженията по време на управлението на ГЕРБ. В този период са плащани както Цанков камък, знаете, само пътя струваше 300 милиона струваше само пътя на Цанков камък, така и задължение по Белене до момента, в който проектът Белене бе спрям. И за 3 години и половина управление задълженията, имайки предвид, че са плащани тези големи ангажименти, които не са поемани от нас, са нараснали с 600 милиона и в същото време само за една година 2013-та те растат с 600 милиона без да има такива задължения за плащане. Модела с минус 5% на цената на тока, този балон ще се спука само в рамките на седмици. Още тогава предупреждавахме, че политиците не трябва да нареждат на регулатора какви решения да взема. Още тогава предупреждавахме, че 499 милиона, например, вписани в решението на регулатора в средата на миналата година за приходи от квоти за въглеродни емисии, ги няма. Потенциала за приходи от квоти от въглеродни емисии е максимум 100 милиона. Останалите 400 милиона още от тогава се знае, че са дефицит. Не бяха изпълнени препоръките на Световната банка и на Европейската комисия в средата на миналата година, които препоръки, щяха да подобрят ситуацията в сектора. В същото време управляващите твърдяха, че са намерили резерви и намалиха цената с 5%. И тук отново си противоречат. Казва, че са заварили енергетиката в катастрофално положение. От една страна, от друга страна са намерили резерви, за да намалят тока с 5%. Или едното е вярно, или другото е вярно. Ще дам възможност и на колегите да допълнят информация по отношение на вота на недоверие. Искам да кажа, че такъв вот на недоверие ще бъде внесен през следващата седмица. Ще изчакаме да получим информацията, която сме изискали, за да можем да попълним с цифри мотивите. Ако обаче не я получим в най-кратки срокове, ще внесем вота, въпреки че тази информация не ни е предоставена. Благодаря.
Благодаря. Добър ден и от мене. Аз ще ви запозная с част от мотивите на подготвения вот на доверие и по-специално в частта Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, тъй като, както и колегата Добрев започна, имаме наистина огромни опасения, и не само ние, а от страна на Европейската комисия, че този орган изцяло действа под политическа диктовка, без каквато и да е аргументирана и експертна оценка. За това говорят многократните действия, както от страна на политиците, които няколко пъти, както миналата година при два пъти намаляване на цената на тока, политици преди това се изказваха за това, че цената ще бъде намалена, наши колеги. Така и, ако не си спомняте, момента, в който пак политици, в част от спасителя на българската енергетика, господин Стойнев, в кавички, така широко прокламираха, че ще започва процедура по отнемане на лицензиите за електроразпределителните дружества. Всичко това говори до това, че този орган никога в нашата история, откакто е създаден 99-та година, не е бил толкова зависим от политиците. В доказателство, в подкрепа на моите думи, има и писмо в миналата седмица от Европейската комисия, в което така много деликатно, но недосмислено става въпрос, че има съмнение, че този регулатор отговаря на изискванията на високите стандарти, които Европейската комисия си поставя. Още повече, даже и персонално се коментира назначението на председателя на регулатора Боян Боев и неговото идване от Българския енергиен холдинг като недопустимо, което по никакъв начин не укрепва независимостта на този държавен орган и неговата независимост, разбира се. Искам да припомня така спора, който се разигра последните месеци между Националната електрическа компания и електроразпределителните дружества относно 400 милиона, близо 400 милиона, които разпределителните дружества бяха задържали. Искам да кажа, че нашето мнение е, че всъщност не причината за тежкото състояние на енергетиката е именно този дълг или това по-скоро задържане на средства, а именно независимостта и некомпетентността на държавния регулатор, който не се умява да балансира отношенията от производителите до крайните доставчици на електроенергия. Именно това доведе и до това, че електроразпределителните дружества останаха в така остра липса на ликвидност и нямаше как да продължат да извършат своята лицензионна дейност, а част от основните задължения на ДКЕВР е не само да залита към една или друга страна, а наистина да направи така, че както производителите, така и крайните доставчици да разполагат през цялото време с достатъчно финансов ресурс, за да може системата да работи наистина балансирано. Именно и до там се стигна с проблема с тези неплащания. Да, най-удобният войновник винаги в очите на обществото са крайният снабдител, именно разпределителните дружества, но наистина не те са проблема, а причината се крие именно в некомпетентността, както на Министерството на икономиката и енергетиката, така и на държавния регулатор. Не само Европейската комисия, но и Световната банка миналата година препоръча именно сериозно укрепване в експертния потенциал от страна на Държавната комисия, което, разбира се, по никакъв начин не се случи. Даже аз бих искал да прочета едно изречение от писмото, което е дошло от Европейската комисия, за да не съм така голословен. В тази връзка бих искал да отбележа, че капацитета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не изглежда да е бил ефективно укрепен, както бяхме предложили в препоръките си миналата година. Точно от обратното, назначаването на новия председател Боян Боев направо от висшия менеджмент на Българския енергиен холдинг не допринася за изграждането на доверие в независимостта и безпристрастността на регулатора. Това само по себе си говори какво е отношението и наистина, както и в проекта Южен поток, така и тук имаме преди да бъдат отнети лицензите на електроразпределителните дружества, Европейската комисия казва, че ако това стане, и тъй като това за тях е търговски спор, а се решава по друг начин, по чисто политически причини и подбуди, то тогава Европейската комисия ще защити своите виждания с започване на наказателна процедура срещу държавата. Благодаря, това от мен е господин Ликов.
Здравейте от мен. Когато дойде това правителство, дойде с заявката, че ще спасява енергетиката, ще отпушва износа и фактически ще даде работа на всички енергетици, най-вече в мините. Какво се получава онлайн, ако погледнете, в момента товара в България е 3700 мегавата. 3700 мегавата говори две неща. Първо, че ние нямаме икономика, въпреки голямото пропагандиране за съживяване на икономиката. И второ, много мощности, понеже пети блок, знаете, в момента е в ремонт, много мощности, след като се пусне пети блок, ще трябва да бъдат ограничавани. Това, разбира се, рефлектира веднага и в финансовите отчети на всички дружества. Всички дружества имат негативен резултат и то в пъти. Примерно АЕЦ Козлодуй над 4 пъти е негативният му резултат. Намалява печалбата на 4 пъти. За първото тримесечие на 2013 година АЕЦ Козлодуй имаше, въпреки голямата такса пренос, 66 милиона. В момента с ниската такса пренос има 65 милиона лева печалба. Тоест, искам да кажа, че нещата отиват все по-назле и по-назле в цялата енергетика. Знаете, че първи приоритет не само на правителството на ГЕРБ, а разбира се на това правителство, би трябвало да бъде удължаването ресурса на 5 и 6 блок, но те трябва да се финансират. Затова ние приветстваме и наистина одобряваме да може дивидента, който дължи АЕЦ Козлодуй на Български енергиен холдинг, наистина да се опрости, за да можете да участват тези пари в удължаването на ресурса на 5 и 6 блок. Износа към момента е 500 мегавата. Това е големият износ, който отпушиха това правителство. Към момента, всеки може да погледне в електросистемния оператор, 500 мегавата е износа на България към съседни страни. Което неминуемо води след себе си огромни дефицити в системата, защото би трябвало износа с прибавената стойност, който внася в икономиката и най-вече в енергетиката, да покрие тези дефицити, които съществуват в регулирания пазар. Да, обаче не могат да ги покрият. Това значи, че очакваме след изборите да има драстични изменения в или в цената на тока, или в... С интерес ще очаквам какви мероприятия ще предприемат. Но със сигурност няма да може да продължи това положение, както е в момента. И не знам какви други ресурси търсят и какви запаси в енергетиката, при условие, че няма дружество, което да има добри финансови резултати. Няма нито едно такова. Може би Булгаргаз, и то благодарение на това, че правителството на ГЕРБ успя да намали с много цената на газа и позволи на Булгаргаз наистина да реализира по-добри резултати. Само единствено благодарение на правителството на ГЕРБ. Всичко друго е в пътя надолу. За седми блок какво мога да кажа? Правителството решение от 11 декември 2013 година беше за преговори с Тошиба. Тошиба в момента по наша информация се оттегли. С кого говорят тогава преговори? Не трябва ли да изменят това решение на Министерски съвет? Там са много въпросителни. Ще има ли държавна гаранция за седми блок? Не Няма ли да има държавна гаранция? Нещата може би ще отидат като Белене за седми блок, за съжаление, защото това решение за седми блок беше взето от правителството на ГЕРБ и смятаме това наше, така да се каже, дете да бъде отгледано до края. Но каквото се докоснат, това правителство всичко умира. Благодаря от мен, ако има въпроси.
Добър ден от мен. Ще започна с това, че България е правова държава и когато на най-голямата опозиционна партия в парламента, именно партия ГЕРБ, която представляваме, и се пречи и се прави всичко, което не позволява на тази опозиционна партия да си върши работата, тогава вероятно държавата не трябва да се нарича право. Това се случва с процедурата по вот на недоверие, която ще изискаме, тъй като и официално на изслушването на изпълнителната директорка на НЕК в Комисия по енергетика, многократно задаван от нас въпрос, какви са текущите задължения на НЕК към момента. Отговорът беше: не зная, допълнително ще ви предоставим информация. Ако тя не знае, я питам тогава какво прави на този пост или кой е поставил на този пост и каква е функцията на този пост. Елементарно, разбира се, дори самата тя към момента да не знае, да попита финансовия си директор, но съответно и към днешна дата ние този отчет за задълженията към днешна дата на него няма. Интересно ще протече дебата по този вот на недоверие, тъй като ние бихме желали по време на този дебат да се направи анализ на това какво е било състоянието на енергетиката по време на тройната коалиция, как се е развила системата на енергетиката като задължения, реформи, приходи по време на управлението на ГЕРБ и какво се случва за изминалата една година, която сега наблюдаваме, така че ви съветвам с интерес да го наблюдавате и вие, тъй като според нас доста интересни цифри ще излезат наяве и българското общество ще се запознае. Като цяло, разбира се, моментът е предизборен, ще добавя и това, което колегата Добрев каза. Тезите и теориите като опорни точки на БСП, специално и на Станишев и на Стойнев министъра, са абсолютно противоречиви. Станишев казва: ГЕРБ постави държавата в разруха. След това го питат: добре, защо взимате заеми? И той казва: ми защото и към днешна дата България са ни от най-добрите финансови показатели в Европа. Кое от двете е вярно? Оставили сме България с едни от най-добрите финансови показатели в Европа или сме я разрушили? Както и Стойнев. ГЕРБ поставиха енергетиката в разруха, но ние намерихме след ГЕРБ резерви и намалихме два пъти цената на тока, кое от двете е вярно. Че сме оставили системата с достатъчно резерви, за да могат тези популисти да си позволят да правят социална политика през цената на тока или другото. Разбира се, наблюдаваме абсурдни ситуации в отделните дружества в енергетиката. Никога до сега не се е случило. Например, Мини Марица Исток взеха 20 милиона заем, за да си платят заплата. Никога до сега това нещо не е било факт. Както и редица други действия, които до голяма степен са свързани с некомпетентност, непрозрачност. И какво бихме си отговорили тогава, когато в една правова европейска държава, където считаме, че демокрацията е базата за развитие на тази държава, двама депутати от БСП си позволяват да вкарват промени в закона, наложени от една частна корпорация? Това ли искаме да се случва в България? Така че основанията са ни много, темата е актуална, тя е жизненно важна за България като държава, защото знаете, че в момента се води и дело, в което дело са заложени активите на българския енергиен холдинг, което означава цялата енергийна система на държавата. И ако това дело тръгне в неблагоприятна за държавата посока, тогава някой трябва да носи отговорност пред цялото българско общество и то така, както никога до сега не е носено. Толкова от мен, ако имате допълнителни въпроси, със сигурност основанието и последствието от воденето на дебата по този вот на недоверие ще бъде искането на оставката на Стойнев, както и на цялото правителство. Вместо да се прави на месия и на спасител на енергетиката, най-достойно би било да си подаде оставката. Ние с голямо удоволствие ще я одобрим, ще я гласуваме. Но според мен е крайно време вече цялото правителство да си ходи, защото освен енергетиката, трябва да ви кажа, че всички останали системи са в катастрофално положение.
Колеги, слушаме ви за въпроси.
Добър ден, Бейновска, Радио К2. Взимам повод от думите на господин Московски, но въпросът ми е към всички. Вие казахте, господин Московски, че има противоречие между думите, вероятно визирате и делата, на министърът на економиката и енергетиката Стойнев и лидера на БСП Сергей Станишев. Ще успеете ли, първият ми въпрос, в този дебат да извадите на бял свят истината, дали енергетиката е територия на икономически борби между български групировки и чуждестранни интереси и на какви политически борби е територия? И вторият ми въпрос е по-скоро към господин Добрев, но ако можете и вие вземете отношение. Защо господин Добрев и четиримата не споменавате ДПС в тая картинка енергийна? И конкретно днес в дебат с вас по радио К2 Рамадан Аталай казат две неща. Едното е известно, че имат противоречие по закона за енергетиката с БСП. Другото беше казано доста предпазливо, но сякаш ясно, че ДПС са готови да обсъждат строителството на АЕЦ Белене. Как анализирате това и къде е ДПС в цялата картинка в енергетиката? Благодаря ви.
Госпожо Пайновска, вашия въпрос е на практика риторичен, защото и към днешна дата, днес, утре или първия работен ден, на това правителство не му пречи никой да подпише нито договор за Белене, нито договор за Южен поток. Те могат да го направят всяка една секунда. Със сигурност не го правят поради точно тези причини, които изброихте във въпроса си. Вътре има намесени изключително сериозни корпоративни интереси, с изключително сериозна геополитика, които обаче във всички случаи това правителство не води в интерес на българското общество и българските граждани и на българската правова държава.
Не споменаваме ДПС, тъй като това министерство е дадено на БСП в тяхната тройна коалиция. Затова отговорността трябва да се носи от БСП и това е причината да не споменаваме политици от ДПС. Енергетиката традиционно е бил монопол на БСП през всичките години, през всичките 24-5 години на преход е бил монопол на БСП. И ако питат кога са натрупани, защо са натрупани задълженията, трябва да отговорят как успяха да трупат 2 милиарда от 2009 година. Сега със същите темпове трупат десетки и стотици милиони на месец. Със същите темпове. И крият тази информация, но тя не може да бъде открита. Рано или късно ще излезе наяве. А по отношение на предаването, в което дебата, в който участвахме сутринта по К2 и аз и господин Рамадан Аталай, за мен също бе изненада да чуя, че ДПС е колебливо, но сякаш си е променило отношението по въпроса за проекта Белене.
Как тълкувате това? Политическо отстъпление от коалицията ли е или желанието за вземане на територия от ДПС в енергетиката?
Не знам на какво се дължи тази промяна и дали не се, понеже не беше заявено конкретно и така директно, може би ние сме останали с такова впечатление, това да не е така, но ако има промяна в позицията, е много интересно на какво се дължи тази промяна. Какво се промени в момента, в който някой започне да говори за допълнителни мощности в България и за анализ на мощностите след 2020 година, трябва да знаете, че със сигурност става въпрос за някой мегаломански проект. По същия начин 2000-та година, 2001 година е правен анализ на мощностите в страната, дали те ще бъдат достатъчни или не, за да се обоснове рестарта на проекта Белене. като в този същия анализ е записано, че 2010 година България ще има недостиг на електроенергия и ние ще внасяме електроенергия. Същата 2010 година, искам да ви припомня, ако ми позволите, че ние изнесохме рекордно количество електроенергия за всички времена. През тази 2010, когато трябваше да внасяме ток, ние изнесохме рекордно количество ток. И също така, искам да ви напомня, че в средата на миналата година, когато излезе анализа на Световната банка и на Европейската комисия, първия извод в този анализ бе, че проблемите в енергетиката в България се дължат на прекалено многото инсталирана мощност, на прекалено многото мощности. Няма разумен човек в България, който да се хване втори път на тази въдица, че на нас са ни необходими нови мощности и трябва да ги строим. На нас ни е необходима енергийна ефективност и подкрепа на енергийно бедните. Значителна подкрепа на енергийно бедните с няколко кратно увеличение на парите в бюджета за енергийни помощи и в същото време инвестиции в енергийна ефективност, които по наше време се случваха. Само по фонд Козлодуй има сключени договори, на които сега виждам, че режат лентичките управляващите за 250 сгради в цяла България, от които 50 болници, 100 детски градини, 50 училища и 50 обществени сгради. Това е начина. По време на ГЕРБ също бяха инвестирани над 300 милиона евро, бяха сключени договори над 300 милиона евро по оперативна програма конкурентоспособност за енергийна ефективност на предприятията. Защото ние в България потребяваме 5 пъти повече енергия, отколкото средното за Европейския съюз. И всички така тези за това, че трябва да си имаме ние мощности, колкото повече, толкова по-добре, единствено могат да доведат до огромни, неразумни харчове и неминуемо увеличение на цената на тока.
Във връзка с... Само две изречения, три. Във връзка с въпроса на госпожа Беновска, безспорно енергетиката е една от най-важните отрасли в икономиката и безспорно там става въпрос за много пари, за много икономически и политически интереси. Искам само да припомня обаче, че в енергетиката всичките първо дългосрочните договори, нито ГЕРБ ги е подписвал, нито има някакво отношение към тях. Нито продажбата на приватизацията на електроразпределителните дружества на времето, която се осъществила, също няма никакво отношение. Даже напротив, ГЕРБ беше партията и по нейно време бяха спряни два абсурдни проекта. Единият беше АЕЦ Белене, другия беше газопровода Бургас-Александрополис. Така че по никакъв начин ние няма как да бъдем обвинявани в някакво пристрастие или някаква икономическа търсена икономическа изгода. Още повече по проекта АЕЦ Белене, знаете, даже миналата седмица има излезе едно писмо на консултанта, който също се защитава българската държава в арбитража в Швейцария с на White and Case, в което писмо се казва, че държавата, частно с Министерството на економиката и енергетиката, по никакъв начин не съдейства нито за експертен потенциал, нито по каквато и да била, по какъвто и да било друг начин, за да може държавата да защити. Аз тук виждам изключително, това не е без да искам, това е абсолютно умишлено отлагане и така блокиране на работата на всъщност на адвокатите.
На реплика премиера Орешарски он за ден каза по телевизията националната, че може би ще загубим арбитражното дело и даже назова сумата от милиарди, не мога да цитирам точно.
Вие си спомнете, че първо, още в началото на кабинета на сегашната тройна коалиция, се коментира, че държавата ще загуби това дело. После изведнъж започнаха да коментират, тъй като им много угодно, очевидно, започнаха да казват, нека да мине арбитража, да не се намесваме, даже ни обвиняваха нас едва ли не, че ние имаме някакво отношение, че бламираме работата на правителството за защитата си. А всъщност, както и каза колегата Московски, ако те наистина, след като изхарчиха 14 милиона от държавния бюджет, за да се направи референдум, след като това им беше предизборното обещание, след като в момента аз бях в Белене преди няколко седмици на изнесена комисия и граждани обясняваха как започват да се събират молби за работа, защото проектът започвал, сега много удобно преди изборите, Ако те имаха наистина желание да го правят този проект, те щяха да го подпишат и арбитража нямаше да се състои в момента, а цената, на която държавата ще загуби, в размер на милиарди. Не мога точно да кажа, но предполагам, че повече от, може би, 2 милиарда, 3 милиарда сигурно. Благодаря.
Премиер Орешарски каза, извинявайте, само допълня колегата Ненков, чух коментар на Орешарски днес по новините, че било странно как опозицията намира теми, които са най-силните и най-успешните за това правителство. Ако управлението в енергетиката, върху която аз имам наблюдение в последните 10 месеца, е най-успешното на това правителство, то трябва цялото в най-бърз, с най-голяма скорост и по най-бързия начин да си подаде оставката.
Това не е вярно. Теза, това, което той твърди за 8% лихва, не е вярно. 8% са заложени норма на възвръщаемост към проекта Южен поток, така че много са нещата. Затова трябва с интерес да следите този дебат.
Бихте ли ни казали, ако имате някаква по-конкретна информация, какво означава евентуално стартиране на наказателна процедура срещу България? И втория ми въпрос е, вчера Куюмджиев абсолютно категорично отрече да е правил промените, той и Ерменков под натиск, и казва, че напротив, понятието морски газопровод е точно транспониране на понятието от европейското законодателство и по този начин ние спазваме европейските изисквания, както и че България ще спази третия либерализационен пакет, като също време не може да накара трета страна, която е извън Европейския съюз, да го спази. И освен това казаха, че ГЕРБ по никакъв начин не може да говори за енергетика, след като те 4 години са имали и не са стартирали Южен поток и въобще Батака е ваш.
Ще почна отзад напред за казаното от Куюмджиев. Ако ми позволите и аз да задам един въпрос към вас, вие на кой вярвате повече, на Явор Куюмджиев или на главна дирекция енергетика, която казва, че се нарушава европейското законодателство?
Не съм виждала тези документи, така че казвам какво преди ви е казал.
Затова и ние ще поискаме писмата, за да видите отговор на Европейската комисия. Европейската комисия каза ясно, че с тези текстове се нарушават европейските правила. Аз считам, че Европейската комисия и дирекция енергетика, която съставя, която е създател на европейското законодателство, го разбира по-добре, отколкото Явор Куюмджиев. А на въпроса ви дали може да бъде стартирана такава процедура и какво означава евентуално стартиране, доколкото аз знам, практиката е такива процедури да се стартират едва след като закона бъде прият и на второ четене и стане факт и обнародван. Но имаме информация, че е получено писмо в Министерството за стъпки в посока наказателна процедура срещу България. Затова искаме да видим писмото, за да видим какво пише в него. Стартирана ли е вече или все още не е стартирана процедура срещу България. В същите писма се говори за наказателна процедура заради независимостта или всъщност зависимостта на регулатора. В спора им с ЕРП-тата. Европейската комисия и комисаря Йотингер заявяват в прав текст, че това е търговски спор и не подлежи на регулация от страна на един независим регулатор, ако този е такъв. Отговорих ли на въпроса ви?
Само да допълна, само с две изречения на връзка с това, че колегата Явор Куюмджиев казва, че просто се транспонира такова за европейското законодателство.
Казва, може, че такова понятие не е имало при нас.
Така,
и затова сега, понеже го имаме.
Точно така. И аз в залата, в пленарна зала, когато беше първото гласуване, това ще си направя труда да извадя стенограмата, лично попитах от трибуната да ми покажат къде в третия енергиен либерализационен пакет има понятие морски газопровод, и тогава колегата Таско Ерменков каза, че да, наистина няма. Така че аз, явно колегите живеят в някаква паралелна реалност, защото днеска е едно, утре е друго. А относно така санкциите от Европейската комисия, вижте, Европа не работи по силов начин. Тя те предупреждава. Тя казва, ето тук не сте прави, там не сте прави, а в крайна сметка за това и в момента България се намира. Точно защото влизаме в един остро противопоставени и някакси се държиме като членка на Европейския съюз и някакъв друг съюз. Точно поради тази причина и България в момента се изпаднала в така международна изолация. Както виждате, премиер Орешарски, освен да ходи в Азия, Виетнам да открива ресторант и другаде в Западна Европа не е бил, освен на чисто така официалните му извинявам се, Хърватска, Румъния, тук Балканите и до там.
Аз ако може само да ви отговоря на въпроса във връзка с това дали ГЕРБ на 4 години е правил нещо въобще по Южен поток. Знаете, че не може да почнете да строите къща, ако нямате предварително всички документи, разрешителни и така нататък. Значи по наше време се създаде компанията. Изправя се технически консултант. Направи се предварителна оценка на ОВОС. Довърши се ОВОС. Това няма такова нещо. 24 месеца един ОВОС. Технически няма как да стане. Две години е фактически да се извърши един ОВОС на такова трасе. Изборно трасе. Предварително проучване геоложко, което беше довършено по наше време също. Извършване на предварително археологическо проучване по трасето. Знаете, че по закона няма как. Ние направихме подробен устройствен план във връзка с това трасе. И всичкото това нещо го извършихме ние по наше време. Направихме окончателно инвестиционно решение, не знаете, министър Добрев тогава и всъщност големите преговори бяха, го вързахме с цената на газа, затова успяхме да намалим цената на газа преди това окончателно инвестиционно решение. Така че толкова работа сме свършили, за да могат те сега да подпишат и въпреки всичко не подписват. А защо?
Дали предвиждате общи действия с реформаторския блок по подготовката на вотна на доверие за енергетиката и възможно ли е ваши съвместни антиправителствени протести да се предизвикат следващата седмица или изобщо в контекста на вотна?
Виждате, че си съдействаме по тази тема Южен поток. Те ни предоставиха материалите, които имат с заглавията на документите. Ние, тъй като те не са парламентарно представена партия, ще поискаме като народни представители, членове на българския парламент, самите писма. А след като получим писмата, ще им ги предоставим и ние колегиално на тях, за да можем да ги анализираме и едната и другата страна. Не виждам нищо лошо в това да направим и среща по темата за вота на недоверие. Аз се разбирам чудесно с някои от колегите, които са компетентни по тази тема в реформаторския блок.
Антиправителствени протести, в които да участвате заедно, обсъждате
ли? Не, мисля, че това не е тема на днешната пресконференция. Не мога да говоря.
Ще имаме бърз отговор на въпроса. Верите в вота, мотивите и останали неща да внесете окончателно, ще чакате ли тези писма? Или
ако ги получим в началото на следващата седмица, което се надявам, че ще бъде така, ако управляващите все пак уважават институциите и народните представители в България, ще ги изчакаме. Ако не ги получим в началото на следващата седмица, ще внесем вота, въпреки че не сме получили информацията.
Пресконференция на политическа партия ГЕРБ, посветена на четвъртия вот на недоверие по енергетика.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.